cum ați caracteriza anul 2019, un an electoral în care am avut două scrutine, unul parlamentar și altul local general?
Complicat, pentru că anii electorali de regulă sunt însoțiți de crize și am văzut că imediat după ambele scrutine au urmat și anumite crize politice, urmarea exprimării votului de către cetățeni și schimbării raportului de forțe în anumite unități administrative de orice nivel și autorități publice de orice nivel.
Asociația Promulex a monitorizat ambele scrutine. Vorbind despre scrutinul parlamentar din februarie 2019, care ar fi principalele nereguli pe care le-ați semnalat atunci în perioada electorală?
Eu totuși aș începe de la partea bună, că alegătorii au înțeles și au făcut față acestei provocări care se numește modificarea sistemului electoral de la unul proporțional la unul mixt, adică la ceva nou, și doi la mână alegătorii Republicii Moldova au făcut față provocării care se numește agitația electorală în ziua alegerilor, un lucru din punctul nostru de vedere destul de bun. Dar în același rând au fost marcat acest scrutin de anumite nereguli. Este vorba în special de utilizarea masivă a resurselor administrative și numeroasele cazuri de oferire a cadourilor cu tentă electorală. Noi suntem cu ochii pe procesele electorale din 2009, începând cu anul 2010, practic putem să facem anumite comparații pentru că avem și anumite statistici și corespunzător noi am văzut că a crescut ponderea cazurilor de utilizare a resurselor administrative și corupere a alegătorilor, practic de 6, de 8 ori comparativ cu alte scrutini. Și asta este foarte rău.
Și aceeași situație a fost și la alegerile locale din toamnă?
Aici un pic s-a schimbat situația, s-a schimbat spre bine, pentru că numărul de cazuri de utilizare a resurselor administrative a scăzut. Aceeași situație a fost remarcată și legat de utilizarea cadourilor cu tentă electorală. Sunt 130 și cazuri, dacă nu greșesc, eu mi-amintesc foarte bine din raport. Cam aceeași pondere au și cazurile de oferirea cadourilor cu tentă electorală. Deci s-a atestat o diminuare, dar oricum ele rămân în creștere de practic 3 ori comparativ cu scrutinul local din 2015, ceea ce la fel este îngrijorător. O altă parte a monedei pozitivă din punctul meu de vedere este faptul că Comisia Electorală Centrală și organele electorale au făcut față acestei provocări care se numește modificarea cadrului normativ și legislativ practic în perioada electorală. În august a fost modificat codul electoral și practic în septembrie s-a început campania electorală. Propriu-zisă, autoritățile competente au făcut față acestei provocări, evident cu anumite lacune, evident cu anumite deficiențe, evident cu anumite critici din partea noastră, dar au făcut față. În schimb, am observat o altă tendință foarte neplăcută pentru noi, care a ieșit în evidență pentru acest scrutin, care se numește ponderea cheltuielilor nedeclarate în campanie. Deci acest scrutin local a fost marcat ca fiind practic cel mai neonest din punct de vedere financiar scrutin. Pentru că ponderea cheltuielilor nedeclarate raportat la cheltuielile declarate oficial în campanie a fost de peste 30%. Lucru foarte grav. Pentru că anterior dacă era în proporție de la 8, 13, 14%, acum practic 30% din banii cheltuiți în campanie au fost nedeclarați.
Dar cum iată se explică că declararea cheltuielilor în campanie rămâne în continuare o problemă și o constată și observatorii internaționali, care, apropo, au spus în monitorizările lor că Comisia Electorală Centrală nu ar avea instrumente să intervină în acest proces. Ca să înțelegem, e vorba de deficiențe în legislație, de lipsă de resurse umane în cadrul Comisiei Electorale Centrale sau de lipsă de voință politică?
Și. Deci noi avem de toate, noi avem carențe la capitolul legislației, noi avem carențe inclusiv sub aspectul sancțiuni, cum și când sunt aplicate aceste sancțiuni. Și cel mai grav, noi într-adevăr avem carențe la capitolul resurse umane sau resurse tehnice din partea Comisiei Electorale Centrale, care să poată să facă monitorizarea practic online a tuturor cheltuielilor suportate de concurenții electorali. Și mai grav, dacă vorbim de scrutinul local, noi practic vorbim de incapacitatea organelor electorale inferioare de a face față acestei provocări. Pentru că să nu uităm, candidații independenți, ei din rapoartele financiare trebuie le depună la consiliile electorale de circunscripție nivelul 1 și 2, care nu au nici aceleași capacități pe care le are Comisia Electorală Centrală. Și în ultimul rând, probabil, mai există o chestiune care se numește în Republica Moldova toleranța, sau hai să închidem ochii, sau hai să nu ne scoatem ochii, e vorba inclusiv de concurenții electorali care nu fac uz de fiecare dată când este necesar de instrumentele legale. Deci ei cu toții văd un billboard și nu o văd în raportul financiar, dar nu depun o contestație. Sau dacă o depun, o depun nemotivată sau fără argumentele corespunzătoare, fără probele corespunzătoare. Și acest lucru duce la ceea că anumiți concurenți electorali câștigă scrutinul inclusiv neonest sau poate cu surse nedeclarate.
Ați menționat că folosirea cadourilor electorale și a resurselor administrative a atins practic cote maxime în acest an. De ce aici nu se intervine? De ce, bună oară, nimeni nu verifică activitatea unor fundații afiliate unor politicieni care se implică foarte activ în campanie?
Aici sunt mai multe rezerve la care trebuie să facem referire. În primul rând, într-adevăr, este vorba de cadrul legislativ insuficient, dacă vorbim de fundații. Pentru că, în esență, fundațiile sunt aceleași organizații necomerciale. Și aici politicienii noștri, cu regret, încearcă să profite de această situație, că organizațiile neguvernamentale au practic aceleași mecanisme de înregistrare, de raportare financiară, etc., ca și fundațiile. Fundațiile deseori sunt utilizate în scop politic și nu sunt aplicate sancțiunile. În schimb, la general vorbesc, uite, campaniile sunt politizate pentru că inclusiv organizațiile societății civile, adică care nu sunt fundații, chipurile ar face campanie electorală pentru anumiți concurenți electorali. Ceea ce este neadevărat în mare parte pentru că nu au fost oferite niciun exemplu care să fie cât de cât comparabile cu implicarea a fundațiilor de caritate, așa zis de caritate, pentru că observăm de cele mai dese ori că spiritul ăsta de caritate se manifestă în mare parte în ajunul campaniilor electorale și câteodată în ajunul anumitor sărbători anuale, dar de regulă în campania electorală sau în preajma campaniei electorale. Și nu sunt aplicate niciun fel de sancțiuni. De ce? Pentru că fie ele sunt afiliate unor lideri politici puternici, fie din opoziție, fie de la guvernare, fie nu este clar mecanismul cum au fost obținute aceste resurse financiare, dar totodată eu cred că aici putem să facem o conexiune cu acele recomandări care au fost formulate de către Curtea Constituțională atunci când a criticat în 2016 implicarea bisericii, care la fel este o parte componentă a societății civile, a cultelor religioase și au zis atunci magistrații Curții Constituționale că trebuie să fie modificată legislația în așa fel încât sancțiunile pentru implicarea neonestă a anumitor actori în campaniile electorale să fie sancționate prompt, imediat și în așa fel încât să fie descurajator pentru viitor.
Ați amintit că Parlamentul actual a fost ales în baza sistemului electoral mixt și vreau să vă întreb, e mai reprezentativ acest Parlament decât precedentele care au fost alese în baza sistemului proporțional?
E greu de vorbit de reprezentativitate pentru că totul este relativ. Din punctul nostru de vedere, la general, da, el este reprezentativ. Totuși sunt și pot fi văzute anumite carențe. Noi am văzut pe partea majoritară deputații aleși cu câteva mii de voturi și am văzut deputații aleși cu câteva zeci de mii de voturi. Aici, într-adevăr, noi putem să vorbim de probleme legate de reprezentativitate în raport deputații între ei. Unul ales cu 2-3 mii de voturi, cineva ales cu 30-40 de mii de voturi. Deci există o diferență, există o problemă de reprezentativitate din punctul nostru de vedere. Noi am atras atenția anume la acest aspect și anterior și evident dacă o să facem și niște calcule matematice, atunci o să vedem că pe partea proporțională poate un deputat cântărește între ghilimele, hai să zicem așa, 7-8-9 mii de voturi, dar am avut deputați aleși pe partea majoritară cu iarăși peste 10-15-20 de mii de voturi. Și lucrurile sunt destul de sensibile, dar dincolo de atâta timp cât Curtea Constituțională a menționat că asta nu este o problemă din punct de vedere legal, reprezentativitatea și atâta timp cât a recunoscut legalitatea alegerilor și a validat mandatele deputaților, asta este.
În august, majoritatea parlamentară de atunci, formată din blocul acum și PSRM, au anulat sistemul mixt au decis revenirea la sistemul proporțional dacă ar avea loc un eventual scrutin anticipat. În baza la ce sistem ar avea loc?
Foarte bună întrebare, în special ținând cont că pericolul sau suspiciunile de un potențial scrutin anticipat este destul de aproape. Noi suntem într-o situație destul de sensibilă, pentru că există o hotărâre a Curții Constituționale din martie, dacă nu greșesc eu, începutul lunii martie 2019, în care Curtea a menționat că în cazul unui scrutin anticipat trebuie să fie utilizat sistemul în baza la care a fost ales Parlamentul precedent. Adică, tehnic vorbind, Curtea Constituțională a menționat că trebuie să fie utilizat sistemul mixt de vot. Totuși, am avut o situație diferită în august, când Parlamentul a modificat legislația electorală, s-a revenit în totalitate la sistemul proporțional, acel vechi pe care l-am avut. Un grup de deputați care au participat la operarea acestor modificări legislative s-au adresat Curții Constituționale să interpreteze situația acum, la momentul de față, deci urmare a acelei hotărâri deja existente a Curții Constituționale, urmare a modificării sistemului electoral efectiv în Parlament și, practic, inexistenții unei legislații cu referire la sistemul mixt. Curtea trebuie să se pronunțe. Noi ne-am expus punctul nostru de vedere, noi am expediat o opinie informativă în adresa Curții Constituționale. Din punctul nostru de vedere, Parlamentul este autoritatea constituțională care este în drept să modifice sistemul electoral. Anumite borne de timp până la care modificări pot fi acceptate sau nu pot fi acceptate, ar trebui să fie și aceste borne trebuie să se limiteze practic la un an acele recomandări ale Comisiei de la Veneție. Totuși, Curtea Constituțională nu ar trebui să depășească atribuțiile și ar trebui să ofere această posibilitate și această discreție de a decide Parlamentului. Și aici am făcut referire inclusiv la acea hotărâre a Curții Constituționale din 2016, când s-a schimbat mecanismul sau sistemul de alegere a președintelui Republicii Moldova prin revigurarea normelor constituționale care au fost până în anii în care președintele era ales direct de către popor. Și atunci aceste modificări au fost practic cu 7-8 luni înainte de scrutin propriu-zis. Timp în care, între altele, au fost modificate inclusiv de către Parlament legislația electorală, ajustată mai degrabă zis, la acele hotărâri ale Curții Constituționale. Acum suntem într-o situație în care decizia definitivă aparține Curții Constituționale, magistraților Curții Constituționale.
În general, privind, care ar fi cele mai slabe puncte ale procesului electoral din Republica Moldova?
Eu aș atrage atenția, în primul rând, la prezența, pentru că am zis ca lucru bun și salutabil faptul că alegătorii Republicii Moldova sunt relativ destul de activi în ceea ce privește participarea la scrutin, totuși nu putem să zicem același lucru despre tineri. Participarea tinerilor rămâne a fi o problemă. Evident, nu putem să trecem cu vederea acele probleme despre care am vorbit anterior, utilizarea resurselor administrative, coruperea alegătorilor, implicarea fundațiilor de caritate în campaniile electorale. Noi nu putem să trecem cu vederea calitatea listelor electorale, pentru că în special în cadrul sistemelor majoritare sau aspectelor majoritare, când vorbim de alegerile primarilor, circunscripții sătești, ele sunt niște circunscripții uninominale, numai că foarte mici. Foarte mult contează fiecare vot. Noi am avut în cadrul acestui scrutin zeci de cazuri în care diferențele de scor dintre primarii care au câștigat scrutinul și numărul de alegători care au votat pe listele suplimentare erau mai mari. Cei care au votat pe liste suplimentare au fost mai mulți decât diferența de scor. Și atunci apare întrebarea. Există secretul votului, dar totuși apare o întrebare logică, dar poate într-adevăr acest scrutin a fost cumva dictat de cei care au votat pe liste suplimentare, dar au avut drept de vot rezonabil acești alegători. Pentru că noi am avut acel fenomen renumit, l-am numit noi migrația artificială a alegătorilor pe liste, când alegătorii în preajma alegerilor și-au modificat domiciliul sau reședința pentru a obține automat dreptul de vot într-o anumită circunscripție electorală, s-a viciat prin asta procesul electoral, s-a schimbat balanța de forțe. Noi am avut zeci de cazuri în care diferența de scor între concurenții electorale a fost destul de scurtă, inclusiv până la un vot, sau chiar egalitate de voturi au fost situații. Deci lucrurile sunt destul de complicate și atunci când apar astfel de suspiciuni la noi, la societate, apare neîncredere în rezultatele legilor și asta este un lucru foarte negativ.
Un punct slab rămâne și participarea sau asigurarea dreptului la vot pentru cetățenii din diaspora.
Cu siguranță, da, aceasta rămâne a fi o problemă, totuși anumite modificări legislative spre bine au fost operate în august, atunci când conaționalilor noștri din diaspora li s-a oferit posibilitatea să contribuie inclusiv financiar la campaniile electorale, li s-a oferit posibilitatea să doneze pentru susținerea partidelor politice. În situația în care s-a modificat un pic mecanismul de deschidere a secțiilor de votare, rămâne partea cu implementarea la fel de discutabilă, pentru că am avut inclusiv în acest scrutin, pentru că paralel cu scrutinul local noi am avut și alegeri în 4 circumscripții uninominale, inclusiv în diaspora, în circumscripția 50 la vest de Republica Moldova, și am văzut aceeași abordare a autorităților. Da, au constituit un pic mai multe secții de votare, dar nu au explicat mecanismul. De ce au deschis secții de votare X în țara respectivă, de ce numărul Y în țara respectivă, etc., etc. Deci mecanismul încă rămâne a fi perfecționat. Sunt porniri bune, merită a fi lăudate, dar trebuie să punem accent și punerea lor în practică, pe implementarea lor practică.
Și pe final, domnul Pustică, v-aș întreba, ați menționat că Asociația Promolex monitorizează alegerile începând din 2009, ați fost prezenți în toate scrutinile. În ce măsură autoritățile țin cont, iată, de recomandările pe care le formulați?
Din punctul nostru de vedere, noi salutăm de fiecare dată atunci când recomandările noastre sunt puse în aplicare. Noi pornim de la premiza că recomandările noastre sunt pur tehnice. Noi nu încercăm să câștigăm scor electoral. De asta recomandările noastre merită să fie tratate cu cea mai mare seriozitate. Dar am văzut de multe ori când recomandările noastre sunt utilizate inclusiv în scop politic. Atunci când actorilor politici le este convenabil o anumită recomandare, ei pot să o pună pe tapet, inclusiv să vocifereze că, uite, această recomandare este formulată inclusiv de misiunea Promolex de monitorizare a legilor. Sau, în alte situații, atunci când nu le este convenabil, când le strică anumite calcule, ei pur și simplu neglijează anumite recomandări. Și atunci un exemplu foarte simplu. Noi, permanent, din 2009, când suntem cu ochii pe alegeri, am promovat ideea ca în ziua alegerilor să fie permisă agitația electorală, așa încât să fie condiții echitabile și oneste pentru toți. Să nu fie aplicate sancțiuni excepționale, așa cum a fost în cazul invalidării alegerilor locale din 2018 în municipiul Chișinău. Ne-am bucurat foarte mult atunci când deputații din Partidul Socialist și Partidul Democrat au acceptat punctul nostru de vedere și au permis agitația electorală în ziua alegerilor, doar că au făcut cu foarte puțin timp înainte de ziua alegerilor. Cu toate acestea, numărul de incidente atestate de agitație electorală, de violență, nu a fost atât de mare. Deci au fost doar cazuri izolate. Cetățenii noștri au acceptat pentru că au zis că asta este ok, cu toate neajunsurile care au fost. După care au venit o altă alianță, o altă majoritate, inclusiv formată din deputații ai Partidului Socialiștilor, și au modificat iarăși regulile de joc și au interzis agitația electorală în ziua alegerilor. Am văzut imediat creșterea numărului de cazuri de utilizare a violenței în campania electorală, discurs de ură, etc., etc. Deci lucrurile cumva sunt legate între ele. Nu poți face în sistemul electoral, în procesul electoral, nu poți face modificări izolate. Ele trebuie să fie privite în ansamblu. Noi încercăm să privim lucrurile în ansamblu, noi încercăm să privim lucrurile pur tehnic, apolitic, dar rămâne oricum la discreția politicului să le pună în aplicare.